Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Tūdaļ deputātiem pastāstīs par sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajais šodien vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Jā, šodien mēs paveicam visus darbus ļoti ātri, bet bija ļoti svarīgi jautājumi, uz kuriem es gribu vērst jūsu uzmanību. Šodien frakcija stabilitātei iesniedza iekšlietu ministram Kazlovskim savu pieprasījumu par to, lai viņš izvērtētu un vai tiešām žurnalists Armans Puce publiski izteica tādu neapsveramu un naidu kurināto viedokli. Armans Puce savā rakstā ir pārkāpis, mūsu uzskata ir pārkāpis ētikas uzvedības normu, izteicot pēc mūsu domām klāja naidīgus un pazemojušos apgalvojumus par krievu tautības bērniem. Citēju, vai tad nav redzams, vai tad nav pārbaudīts, ka visa šī ņemšanas ap krievu skolām ir nekas vairāk kā cūku barošana? Vēl viens tāds aizvainojums ir arī bija pauzs tālāk, citēju, ja pavasarī ir redzams, kā mazākuma tautību skolām apmācības latviešu valoda ir apgrūtinājums, tad šādas skolas ir jāslēdz. Nevienai cūkai pirms nokaušanas neprasa, vai viņa vajadzīgs pārējais laiks, lai sagatavotu sevi cepētim. Šādu žurnalistu publisku pieejamu viedokli par plašai personu lokai ir uzskatam kā aizvainojušu un nosodama. Šodien, ko es vēl gribu atzīmēt, mūsu klātbūtne deva zvērestu valsts kontrolēris Edgars Karčēgins un oficiāli stājās samatā. Ar Edgaru Karčēginu mēs strādājam jau kopā valsts reviziju un audītu komisijā. Mūsu frakcijas stabilitātei tuvākajā laikā sagaida no Edgara Karčēgina revizijas rezultātus par Rēzeknes saimniecisko gada pārskatu par 23. gadu, kas ir nepieciešams, lai izvērtētu, kā strādāja un vai tiešām ir tik daudz pārkāpumu darbā Rēzeknes pašvaldībā un tīpaši Bartaševiča kungā. Tāpat Tautsaimniecības komisija šodien novirzīja un mēs izvirzījām un arī apskatījām grozījumus valsts meža dienesta likumā un izņemam ārā vienu no panta, kurš paredzēja kā lielus tādus plašu tādu loku, ko var darīt dienestā inspektori, apturēt mašīnās, pārbaudīt dokumentus, bet es vēršu uzmanību, ka tas jau bija paredzēta iepriekšējā redakcija, likuma tas ir, bet visvairāk bija runas par to, ka ja tāds dienests apturēs mašīnu vai palūks uzrādīt dokumentus parastajā formā vai bez formas, tas nav pieņēmams, tāpēc mēs novirzījām atpakaļ uz ministriju, lai viņi vēlreiz apskatā un, teiksim, vai tas ir pieņēmi vai nepieņēmi, un tad atgriež atpakaļ uz Tautsaimniecības komisiju. Bet kopumā šodien bija laba sēde, un kopumā paldies visiem kolēģiem un paldies radio klausītājiem. Paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Ervins Labanovskis. Lūdzu!
Labdien! Šodien bija pāri par 50 jautājumiem. Kopumā diskusijas raisīja varbūt tikai daži jautājumi, kā parasti, kur ir saistīti vai no ar valodām, vai no ar jautājumiem par tiem kultūra kariem. Bet runājot par tiem punktiem, ko es vēlētu uzsvērt, tātad šodien zvērstu devā jaunais valsts kontrolieris Edgars Kočāgins, un novēlam viņam izdošanos kopā veidot efektīvāku valsts pārvaldi un arī pieskatīt valsts līdzekļus, lai viņi tiek izlietoti pēc to nozīmes. Un vēlos varbūt nedaudz pieskārties vienam jautājumam par pašvaldību referendumu. Jau vairāk nekā 10 gadus tiek diskutēts par šādu referendumu nepieciešamību. Dažādi iemesli pēc visu laiku tas tiek atlikts, un arī šoreiz, pēc būtības valsts negatīvības dēļ nodrošināt referendumu norisi, iekšlietu ministrija un arī citas saistītās institūcijas lūdza pārlikt likuma stāšanās spēku. Pats ierosinājums bija pārlikt par 2 gadiem. Tomēr komisijā un diskutējot, mēs nonācām pie tādu lēmumu, ka tas termiņš, kuru varētu pārlikt, būtu nākamā gada 1. septembris nevēlāk. Un tas šodien arī tika pieņemts. Tajā pašā laikā mēs piekrītam arī citu kolēģi no citām frakcijām pausto to, ka tas jautājuma loks, ko referendumā sabiedrība pašvaldībā tātad var lemt, ir visai šaurs un noteikti ir vajadzīga diskusija par to, kā to jautājumu loku paplašināt. Un sākot jau no nākamā gada, domājams, ka mēs pie tās diskusijas atgriezīsimies un mēģināsim šo pašvaldības referendumu ideju padarīt jēgpilnāku. Un visbeidzot, viskaislīgākās runas bija jau kuro reizi par privāto lidmašīnu izmantošanu. Šeit varu tikai atkārtot progresīvo nostāju, ka mūsuprāt privāta lidmašīnas var izmantot tikai 2 gadījumos. Tas ir vai no ārkārtas situācija, vai arī tad, ka tas ekonomiski ir izdevīgāk nekā lidot ar komercreisiem. Mēs esam gūši pārliecību, ka pašreizējās premjeras vadībā šie principi arī tiks ievēroti. Paldies.
Paldies Ervinam Labanovskim no frakcijas Progresīvie. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Aleksandram Kiršteinam. Lūdzu.
Labdien, es šodien domāju, ka viens no svarīgākajiem likumiem bija bez te jau minētajiem grozījumu darba likumā. Un būtiski ir tas, ka neskatoties uz veselu rindu likumu, līdz šim joprojām darba sludinājumos vai arī kaut kādās sabiedriskās vietās netiek pienācīgi lietot latviešu valodu. Darba sludinājumus pieprasa skolu beidzējiem krievalodas zināšanas, profesijās, kas nav saistīts varbūt ar diplomātiju, var ārēt izniecību, ja, un pirmo reizi faktiski mēs konstatējām, ka ir bijusi vesela likuma sistēma, bet viņi faktiski kaut kādā veidā ir pārkāpti. Es varētu te nosaukt gan referendumu, kurā Latvijas iedzīvotāji vairākums nobalso tikai par vienu valsts valodu. Es varētu nosaukt administratīvo soda likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Un šajā likumā, manuprāt, bija pietiekami daudz dažādu iespēju pārtraukt, teiksim, tādas nelikumības, bet, diemžēl, jāsaka, ka Latvija nav neko mācījusies no Igaunijas pieredzes, kas ir ieviesusi naudas sodu līdz 10 000 eiro par šādiem pārkāpumiem. Nerunāju, teiksim, par Itālijas valdību, kurai jau ir lēmums par 100 000 eiro sodiem uzņēmumiem, kas pieprasa svešvalodas nepamatoti, vai Kvebeks, teiksim, likumdošanas pieredze. Un es te varu pateikt dažus piemērus, kā Latvijā mēs to īstenojam. Piemēram, šajā manis minētajā likumā necieņa, rupja necieņa par latviešu valsts valodas lietošanu, 20. pants paredz soda vienības no 7 līdz 140 soda vienībām. Atgādināšu, ka soda vienība ir 5 eiro, ja tātad no nekā, 7 soda vienības ir 35 eiro, līdz 140, tas būtu 700 eiro, kas ir pilnīgi nu, nepieņemams diapazons. Tas nav tā kā no 100 vai 200 līdz 500, 700, bet no 7 līdz 700. 26. pāns mums bija pasākumi, sabiedriskie pasākumi, kur netiek tulkot valsts valoda, atkal no 28 soda vienībām līdz 600, jā. Tas ir no 140 eiro, var uzlikt līdz 4200. Tas pats, piemēram, par filmām, kinoteātros vai kinofestivālos, ja nav atkal attiecīgi ievērots likums, ja tātad no 28 soda vienībām līdz 1000 soda vienībām. Tas ir 140 eiro līdz 7000 eiro, jā. Un te sodi jau ir bijuši pietiekami, bet valsts valodas centrs parasti nepielieto vairāk par dažiem desmitiem vai simtiem attiecībā uz privātu personām, un ļoti niecīgi sodi ir attiecībā uz juridiskiem personām. Jā. Un kā pēdējais vēl gribētu pateikt, ka katru gadu katastrofāli krīt valodas prasmes, Te jau vairs mēs nevaram runāt vai prasīt tikai nu, no tiem, kas īsti neprot latviešu valodu vai prasa krievu valodu, bet problēma ir arī latviešu bērniem, jo skolās, piemēram, kompetenšu izglītība vai programma skola 2030, viņa neprasa latviešu rakstnieku klasisko darbu obligātu lasīšanu skolās. Un vakardien bija patīkami, ka laikraksts Latvijas avīze, kurā ir ievietots arī ielikums par kultūru. Tur ir ļoti labs raksts, ka Latvijas skolās, piemēram, nemāca vairs vīras dzēju, nav jālasa tās darbs kā Straumēna vai Grīna dvēseļa puteņa vai Leonīda Brēkša dzējas. Tur ir pieminēt trīs autori. Bet problēma ir tā, ka pareizi runāt latviski nevar. Ne tikai latviešu bērni, ne arī citu tautību bērni, ja nav šī obligātā literatūra skolās, un agrāk viņa bija. Bija jāmācās šie latviešu klasī darbi, tas viss tagad ir izmests, tas ir atkarīgs no skolotājs. Skolotājs var likt lasīt vienu, viņš var likt lasīt kaut kādu citu darbu pēc savas izvēles. Nav nekādas sistēmas, un mēs esam nonākuši, ar ko es arī beidzu, pie tikpat bēdīga stāvokļa, kā skolā var jūs, varbūt mācās bērni, teiksim, matemātiku, tad viņi nezin fiziku, un viņi nezin bioloģiju un ķīmiju, ja šie izvēles, teiksim, priekšmeti, un, diemžēl, latviešu literatūrā, jā, tas pats arī vēsturē notiek, ja, kad pilnīgi sagrautas ir iepriekšējās šīs te labi, varbūt es teiktu, jau vairāk kā 100 gadu pārbaudītās izglītības metodes, jā, un liberālisms ir novedis pie tā, ka katrs izvēlas, ko viņš grib, tas nozīmē, ka viņš neko vairs nezina un neko neprot. Līdz ar to mums būs ne tikai jāatgriež pie šiem administratīviem sodiem un jāsakārto šo darbu likumu, bet atcīm redzot, ja mēs nopietni gribam sakārtot un latviešu valodas prasmes, tad mums jāatgriež arī pie skolu programmām. Paldies!
Paldies Aleksandram Kirštēnam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji radio. Es pieskaršos vairākām tēmām, centīšos par katru īsi, lai būtu, kā saka, jums arī interesanti klausīties. Pirmkārt, par šodien gana plaši apspriesto darba likumu, kur ir ierosināts patiešām nelikt un nepieprasīt nepamatoti krievu valodas zināšanas. Pirmajā lasījumā tas tika atbalstīts, un manuprāt, tas ir pareizi. No savas puses varu teikt, ka ar šiem likuma grozījumiem netiks diskriminēts neviens krievu valodas lietotājs, bet pamatā tas netiks nepamatoti, kā jau teicu, bez vajadzības prasīt svešvalodas zināšanas tajos amatos, kur tas nav vajadzīgs. Un vispār sabiedrības saliedēšanas jautājums mums joprojām Latvijā ir svarīgs, un man tiemžēl jāatzīst, ka saima no saimas šis jautājums par krievu valodas lietošanu, nelietošanu aizvien tiek politizēts ļoti augstā līmenī, un mēs netiekam tam pāri. Mēs nespējam līdz galam saliedēt Latvijas sabiedrību, un tiemžēl jāsaka, ka tas ir tiešām arī drauds mūsu drošībai. Otra lieta, kam es gribu pievērst uzmanību īsi, lai gan tabakas izstrādājuma likums šodien izņems no darba kārtības, tomēr citā likumā, kas saistās ar elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tika apstiprināti divi mazi priekšlikumi, ko savulaik iesniedza veselības ministra Meņģelsonas kundze, lai mazinātu iespējas reklamēt ne tikai tabakas izstrādājumus, bet arī tabakas visādus aizvietotājus mūsu plašsaziņas līdzekļos un izvietot šo produkciju raidījumos. Manuprāt, tās ir pareizais virziens atkal, lai sabiedrības labumam un lai sabiedrība saprot dažādu kaitīgu vielu lietošanas nepieciešamību to mazināt lietošanu. Plašas diskusijas bija par apvienotās saraksta, frakcijas apvienotais saraksts, nu jau var teikt, vairāk kārtīgiem pieprasījumiem, kas saistās ar valsts līdzekļu izmantošanas lietderīgumu. Un, jā, protams, konkrēti tas saistās ar iepriekšējā valdības vadītāja vairākiem lidojumiem ar privātajām lidmašīnām, un no savas puses gribu uzsvērt, ka nevienam šādam pārkāpumam un neliederīgai valsts līdzekļu izmantošanai nedrīkst būt noilgums. Jo šobrīd par iepriekšējo valdības vadītāju pēc būtības no visām arī koalīcijas frakcijām mēs dzirdam viedokli, ka tas nebija pareizi un ka tiešām tāda prakse nav atbalstāma, bet ņemot vērā, ka Kariņa kungs ir demisionējis, tad viņš savā ziņā tieši vai netieši kaut kādu iespējams atbildību politisko ir uzņēmis. Manuprāt, tas ir tas nav godīgi pret vispār pret Latvijas sabiedrību un nedot skaidru vēstījumu, kādi ir mūsu valsts amatpersonu un ierēģņu darba principi. Arī debatēs mēs, es un arī mani kolēģi pieminēja vairākus piemērus, citus piemērus, kuros gan valsts kontrole, gan prokuratūra ir asi vērsusies pret šādiem vai līdzīgiem, stipri mazākiem, tiesa gan, gadījumiem, un mēs arī ceram, ka jaunais valsts kontrolieris un arī ģenerāla prokuratūra pievērsīs tam attiecīgu uzmanību. Un visbeidzot, gribu pieminēt arī šodien manis un manu kolēģu parakstītu jautājumu kultūras ministrei par mediju politiku Latgales reģionā, jo tas lielā mērā saistās ar pēdējiem datiem, ko mums gan saimas deputātiem, gan Latgales nevaldības organizācijām sniedza LATO, kurā tiek parādīts, ka pēc būtības sabiedrības saliedētības tādi rādītāji ir ļoti zemi, ir sevišķi Latgales reģionā. Un mūsu jautājums pamatā ir arī pašreizējai kultūras ministrijai, vai tiešām mums ir nākamajam gadam, nākamajam varbūt trim gadiem, skaidrs plāns, kā mēs šo sabiedrības saliedēšanu varam veicināt un stiprināt. Paldies par uzmanību un veiksmi visiem darbā.
Paldies Jurim Viļumam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija izskatīti vairāki jautājumi, pastāstīšu par svarīgāko, un pirmais jautājums, ko es gribu izcelt, ir jautājums par pašvaldības policiju. No 1. janvāra katrai pašvaldībai ir jābūt pašvaldība policija. Mums bija dažas pašvaldības, kas dzīvoja bez tās, un domājot par drošību, par kārtību ir svarīgi, lai šis jautājums būtu risināts. Tad galīgajā lasījumā ir pieņemti grozījumi, un no 1. janvāra vai nu būs jāveido pašvaldības policija, tā nav izveidota, vai jāslēdz līgums ar citu pašvaldību, lai šo pakalpojumu nodrošinātu. Šodien konceptuāli atbalstītie grozījumi darba likumā, kuru mērķis ir stiprināt valsts valodas lietojumu darba tirgu. Nav pieļaujams, ka cilvēki ir diskriminēti un nevar atrast darbu tādēļ, ka viņi neprot svešvalodas. Protams, ka šoreiz mēs runājam par konceptuālu atbalstu un ir svarīgi ņemt vērā arī darba devēju intereses un domājot par otro lasījumu, ir svarīgi atrunāt, precīzi atrunāt gadījumus, kad šādas prasības ir pieļaujamas. Tātad darbs tiks turpināts. Šodien bija arī atbalstīts pirmajā lasījumā, bija atbalstīti grozījumi pirmajā lasījumā izglītības likuma, kas paredz iespēju pārmeklēt skolēnu mantu gadījumus, ja pastāv pamatots aizdomas, ka var tikt izdarīta vardarbība, vardarbības draudi, un šo ierosinājumu iesniedza Saeima valsts prezidents. Protams, ka arī šajā gadījumā runa nav par totālu kontroli no skolas administrācijas, jābūt pamatotam bažam, ka tādi draudi pastāv, un veicot tādu pārmeklēšanu, protams, ir jāievēro bērna tiesības un intereses. Tas nav, nekāda patvaļība šeit nav pieļaujama, bet mēs nevaram tikai runāt par drošību, par vardarbības novēršanu, šeit svarīgi arī rīkoties, un mēs zinām arī citās valstīs, ka vardarbība mācību iestādes diemžēl tā ir realitāte. Šodien arī pieņemti galīgajā lasījumā grozījuma krimināla likuma, kas paredz stiprināt atbildību par noziegumiem pret valsti. Un ir paredzēts, nevis paredzēts, bet jau pieņemti, jā, tad ir notiks attiekšanas no alternatīvu sodu piemērošanu šajos gadījumos, kā papildsots būs paredzēta mantas konfiskācijas piemērošana, ir stiprināta atbildība par tādām darbībām, kā spiegošana, kā darbība, kas veikta tieši nolūka radīt kaitījumu Latvijas Republikas interesam vai arī citām valstīm, demokrātiskām valstīm. Tad trešajā lasījumā tas ir atbalstīts. Un pēdējais, par ko es gribu šodien pastāstīt, ir grozījumi likuma par nekustamā īpašuma nodokli. Vēl pirms nedēļas mēs dzirdējām priekšlikumu nepieļaut, ka sankcionētas personas saņem atlaides nodokļus no pašvaldībām. Diemžēl attiecīgu priekšlikumu iesniedzēja gribēja risināt to budžeta pakotni un bija norādīts, ka tas nav pareizi, ka tieši vajadzētu pareizi likumā ierakstīt korektus formulējumus. Un šodien tad šāds ierosinājums tika skatīts, bija izskatīts pirmajā lasījumā, bija noteikta steidzamība un grozījumi bija pieņemti arī otrajā galīgajā lasījumā. Un atbilstoši tiem nav pieļaujams, ka ja persona ir saraksta, ja tai noteikta sankcijas, ka tas saņem kaut kādu pabalstu, kaut kādas atlaides no pašvaldībām. Paldies, tas ir viss.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Girts Štekerhofs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Par šodienas saimas sēdi mēs varētu teikt, tik izskatīt vairāk par 50 jautājumiem. Tos galvenos punktus jau mani kolēģi iepriekš jums tā kā ziņoja. Mēs, protams, arī piekrītam un no, tieši no budžeta komisijas bija ierosinājums par nekustāmā nodokļa atvieglojumiem sankcionētām personām. Tas šajā gadījumā būtu domātas agresoru valsts personas. Un mēs pieņēmām šo likumu steidzamības kārtā pirmajā un otrajā lasījumā, un tas jau tika arī iepriekš, par ko tika runāts, debatēts jau budžeta pieņemšanas laikā, tā kā mēs to esam izdarījuši. Tad vēl gribēju pieminēt tādu interesantu lietu, ka mēs pieņēmām likumu grozījumus par mērījumu vienotību. It kā liekas tāda nesevišķi nozīmīga lieta, kas attiecās uz daudziem cilvēkiem par statistikas verificēšanu. Un tiek likumā tika rosināts, ka metoda mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas periodiskuma pagarināšanai, pamatojoties uz mērīšanas līdzekļu partiju raksturojošu un noteikti apjomu nejauši izvēlēt mērīšanas līdzekļu atkārtošanās verificēšanas rezultātiem. Un attiecināšanu visu attiecīgo mērešanas līdzekļu partiju. Tas nozīmē, ka izlases kārtā praktiski randomā mēs skatīsimies to un līdz ar to ietaupīsim mūsu Latvijas pilsoņu līdzekļus aptuveni 80 miljonu eiro vērtībā. Par aktuālajiem jautājumiem jau tika minēts, kad darba likumā, kad par valodas piemērošanu, valodas prasību piemērošanu Latvijas pilsoņiem. Tur mūsu partijā ir viennozīmīgi atbalstoša attieksme. Par lielu diskusiju ieguvu jau pēdējo mēnešu laikā atkārtotais deputāta Kariņa lidošanas izdevumi, kur mums ir nostāde tāda, kad mēs esam likuma varā, ja nav pārkāpti likumi, tad mēs iestājāmies par to, lai izvērtē to attiecīgās iestādes. Un neatbalstījām šo priekšlikumu. Tas arī lielumā būtu viss. Īsumā tās bija dažas akcentus, ko mēs gribējām koncentrēties. Tad paldies par uzmanību, tad uz redzēšanos, veiksmīgu dienu.
Paldies Girtam Štekerhofam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, labdien, labdien Latvija. Šodien tiešām arī īsa, bet interesanta diena. Manā skatījumā Pirmam kārtām gribēju novēlēt valsts kontrolierim, kas šodien nodev svinīgo zvērestu, novēlēt viņam veiksmu darbos. Izskatās, ka cilvēks ir atbildīgs un darboties gribošs. Un jāsaka tā, kā tā mūsu ceļmaize viņam bija tāda, kad ir jānāk un jāpalīdz valsts, lai tā teikt, valstī, lai valsts pārvalde kļūtu efektīvāka un labāk strādātu savas tautas labā. Nu, tā kā vēlreiz novēlu viņam veiksmi, lai viņam izdodās šajā grūtajā amatā. Otrs tiešām arī, ko minēja kolēģis likumā par policiju, bija izmaiņas, kam arī es gribētu pievērst uzmanību, proti tas ir tam, ka ja šobrīd likums noteica, ka pašvaldības var izveidot šo te pašvaldības policiju, lai nodrošinātu savā pašvaldībā sabiedrisko kārtību un drošību, tad šobrīd no 1. Janvāra likums noteica, ka obligāti ir jāizveido šī te pašvaldības policija, vai nu jānoslēdz līgums ar citu pašvaldību, kas nodrošinās šo te sabiedrisko kārtību viņas pašvaldībā, vai nu arī ar kādu kopā jākooperējās. Tādā mērā mēs atbrīvosim valsts policiju no liekiem darbiem, un arī pašvaldība būs tuvāk, redzēs, kas notiek un varēs uzraudzīt šo sabiedrisko kārtību. Tā kā es domāju, ka tas viss noteļ ir labi. Protams, ka nākotnē vajadzēs domāt par šo te policistu izglītību, par šiem te finanšu plūsmām, nu, un vēl vairākiem jautājumiem, bet kopumā es redzu, ka tas ir solis pareizā virzienā. Nākamais, kam gribētu pievērst uzmanību, ir valsts meža dienesta likums. Tātad, ja mēs atceramies, tad pagājušreiz viņš nevisai kvalitatīvi bija sagatavots, kur bija sākotnēji jau iestrādātas problēmas likumdošanā, turbūt problēmas pašam dienestam un cilvēkiem ar likumdošanu, ar tiesām un tā tālāk un tā joprojām. Šie te visi nekvalitatīvi izveidotie likumdošanas grozījumi tika izņemti ārā, un šodien tika pieņemts šis te valsts meža dienests, kur galvenais bija visas šīs te digitalizācijas lietas, kas, protams, ir vitāli nepieciešams, kā arī tas, ka turpmāk valsts meža dienestam būs nepieciešams dienesta formas tērpi. Tātad viņi vairs nevarēs kaut kādos darba apģērbos ar parastiem uzrakstiem staigāt riņķī, bet viņiem būs nepieciešams dienesta formas tērps, un tādā gadījumā tad jau tālāk lemsim, kā notiks šo te automašīnu apturēšana, medību pārbaudes, ieroču pārbaudes, alkohola pārbaudes un tā tālāk un tā joprojām. Bet, kā teicu, tas viss būs pēc tam. Šobrīd tikai pieņem jautājumu, manā skatījumā pats svarīgākais par šiem te pilnvarām un dienesta apģērbu. Noteikti gribētu pieskārties darba likumam, kas tika pieņemts, jo mēs Latvijā pirmajā vietā šo problēmu redzam no cita skatu punkta. Nav nemazāko šaubu par to, ka Latvijā galvenā un vienīgā valoda, kur šeit var dzīvot un attīstīties, ir latviešu valoda, bet mums ir jāskatās plašāk, jo pieņemsim, man priekšā ir statistika par no 16. Gada līdz šim brīdim par 9 mēnešiem uz 1000 iedzīvotājiem, tātad viņi ir objektīva informācija un jāsaka tā, ka ja 16. Gadā dzimis 16,8 tūkstoši bērni, tad 23. Gadā ir 10,8. Redzam, kāds ir kritums, tad faktiski katru gadu pazūd kāda no pilsētiņām nelielā. Un šeit ir tā, ja mēs neatrisināsim šos te jautājumus, kas skar valodas un cilvēku dzimstības, tad tur tuvākajā laika periodā mēs nonāksim pie tā, ka mums parādīsies tādi cilvēki, kas neprot ne latviski, ne krieviski, nekādu citas valodas, kas pārpludinās Latviju. Tā kā es domāju, ka mums šeit ir jāstrādā pie sabiedrības saliedētības, pie sapratnes, pie izpratnes, un neviens nevarēs ietekmēt uzņēmējus, kam, ko viņam pieņem darbā un ko nepieņem darbā. Tā kā šeit, es domāju, ir eksistenciāls jautājums, pie kā mums ir jāstrādā, mēs nedrīkstam vienkārši no pleca cirst, kā teikt, tur, kur pagadās. Nākošais jautājums, kam gribēju pieskārties, bija šis te cilvēku savāktie paraksti par vardarbību skolās, neapšaubām. Tiešām paldies iniciatīvas autoriem par to, ka tika akcentēta šīta problēma. Protams, kad viņi ir jārisina, bet kam es biju arī kategoriski pret un lūdzu, lai tas būtu protokolēts par to, ka kategoriski esam pret, lai bērnus izslēgtu no skolām. Tātad ar bērniem, ar vecākiem ir jāstrādā, priekš tam jau mums tās skolas ir. Skaidrs, ka tur ir jābūt arī kaut kādām pilnvarām, bet kategoriski nedrīkst izslēgt bērnus no skolām. Līdz ar ko tas īsumā par svarīgāko, kas šodien tik pieņemts, grib visiem novēlēt jaukas tuvojušās brīvdienas un uz tikšanos nākošais.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.